Լեպսյուսը իսկույն հիշեց, որ պետք է խոսի տնտեսության շուրջը։ Արագ սթափվեց, իմի հավաքեց ուժերը։
«Ես չեմ հանդգնի ձեր ժամանակը սպանել դատարկ խոսակցությամբ, բայց համարձակվում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել որոշ անբարենպաստ հանգամանքների վրա, որոնց էությունը դեռևս չեք պարզել. դա ինքնին հասկանալի կլինի, եթե նկատի ունենանք գերագույն հրամանատարի բազմազբաղ գործունեությունը. երկրի ներսը, Անատոլիան, Սիրիան, ես երևի ձեզանից ավելի լավ գիտեմ, քանի որ այս շրջանում տարիներ շարունակ աշխատել եմ ծանր պայմաններում»։
Եվ հապճեպ սկսեց զարգացնել իր տեսությունը, զգալով, որ ժամանակը թրչում է։ Թուրքական կայսրությունն առանց հայ ժողովրդի կորած է տնտեսապես, կուլտուրապես, հետևաբար և ռազմական տեսակետից նույնպես։ Ինչու՞։ Խոսքն առևտրի մասին չէ, որի 90%-ը գտնվում է քրիստոնյաների ձեռքին։ Նորին վսեմությունը նույնքան լավ գիտե, որ ապրանքների ամբողջ ներմուծումն իրականացվում է հայկական առևտրական ընկերությունների միջոցով, որ պատերազմը վարելու կարևորագույն ճյուղերից մեկը երկիրը հումքով և ֆաբրիկատներով ապահովելու գործը գլուխ է բերվում այս ընկերությունների շնորհիվ։ Կարելի է հիշատակել, թե կուզ միայն Ավետիս Բագրատյանի հետնորդների առևտրական աշխարհահռչակ տունը, որը եվրոպական 12 քաղաքներում ունի մաստաճյուղեր, գրասենյակներ, ներկայացուցիչներ։ Նման մի կազմակերպություն ոչնչացնելը ավելի քիչ ջանք է պահանջում, քան այն փոխարինելը։ Ինչ վերաբերում է երկրի ներսին, ապա ինքը, Լեպսյուսը, տարիներ առաջ կատարած շրջագայության ժամանակ համոզվել է, որ Անատոլիայի հայկական գյուղատնտեսության և թուրք սակավաթիվ գյուղացիության արածի միջև սարեր ձորեր կան։ Դեռևս այն ժամանակ կիլիկիացի հայերը Եվրոպայից հարյուրավոր տարսիչ մեքենաներ և շոգեգութաններ էին բերում, որպեսզի այդ ձևով թուրքերին հիանալի առիթ տան ջարդերի համար։ Չէ՞ որ թուրքերը ոչ միայն 10,000 ադանացի սպանեցի, այլև ջարդուփշուր արին նաև կարսիչ մեքենաները և շոգեգութանները։ Ուրեմն, ամբողջ չարիքի արմատն այստեղ է, ոչ թե մի այլ տեղ։ Հայ ժողովուրդը Օսմանյան բնակչության ամենակիրթ և ամենագործունյա խավը, հարյուրամյակներ շարունակ հսկայական ջանքեր է գործադրել, որպեսի պետությունը դուրս բերի հնաձև բնատնտեսության վիճակից, տանի դեպի ժամանակակից հողագործության և արմատավորվող արդյունաբերության նոր աշխարը։ Եվ հենց այդ նախակարապետական օրհնյալ գործի համար նա ոչնչացվում է, դառնում տեր ու տնորեն կարգված դատարկապորտների վրիժառության զոհը։ «Ձերդ վսեմություն, ընդունեք թե արհեստավորներին, ջուլհակներին, տնայնագործ արդյունաբերողներին, որոնք բոլորն էլ երկրի ներսում հայեր են, կարելի է փոխարինել թուրքերով. բայց ով կփոխարինի այն բազմաթիվ հայ բժիշկներին, որոնք ուսանել են Եվրոպայի լավագույն համալսարաններում և Օսմանցի հիվանդներին նույնքան հոգատարությամբ են խնամում, որքան իրենց ցեղակիցներին. ով կփոխարինի բազմաթիվ ինժեներներին, փաստաբաններին, մասնագետ-ուսուցիչներին, որոնց անխոնջ աշխատանքի շնորհիվ երկիրն առաջ է ընթանում. Թերևս ձերդ վսեմությունը պնդի, թե հարկ եղած դեպքում կարելի է ապրել նաև առանց մտավորականների, բայց մարդ չի կարող ապրել առանց ստամոքսի, և հիմա հենց Թուրքիայի ստամոքսն են կտրատում, հուսալով թե վիրահատությունը հաջող կանցնի»։ Գլուխը մի կողմի վրա մեղմորեն խոնարած, Էնվեր Փաշան այս խոսքերը խորին հարգանքով լսեց մինչև վերջ։ Նրա աշխույժ, չափած, ձևած և միայն թեթև ամոթխածությամբ շղարշված ամբողջ էության վրա ոչ մի ծալք չհայտնվեց, ինչպես համազգեստի վրա։ Մինչդեռ պատվելին, ընդհակառակը լրիվ կերպարանափոխվել էր, քրտնել էր, փողկապը մի կողմի վրա էր ծրվել, իսկ բաճկոնի թևքերը վերև էին քաշվել։ Գեներալը խաչեց իր կարճ, բայց բարեձև ոտքերը։ Հեծելազորային երկարաճիտ փայլփլուն կոշիկները կարծես կաղապարների վրա էին հագցված։
«Ստամոքսից եք խոսում, պարոն Լեպսյուս»,
բարեհաճ ժպտաց Փաշան։
«Ինչ արած, Թուրքիան պատերազմից հետո տկար ստամոքս է ունենալու»։
«Ձերդ վսեմություն, ստամոքս այլևս չի ունենա»։
Առանց վիրավորվելու, գեներալի Սիմուսը շարունակեց. «Գոյություն ունի 40 միլիոն թուրք ժողովուրդ. Հիմա դուք եղեք մեր տեղը, պարոն. Միթե քաղաքական մեծ և արժանավոր ծրագիր չէր լինի այդ 40 միլիոնը համախմբել, հիմնել ազգային մի պետություն, որն Ասիայում նույն դերը կխաղար, ինչ որ Գերմանիան Եվրոպայում. Պետությունն սպասում է. Մնում է միայն, որ ձեռնամուխ լինենք. Հայերի մեջ ինչ խոսք, սոսկալի շատ են մտավորականները. Միթե դուք կողմնակից եք այդ կարգի մտավորականության, պարոն Լեպսիուս. Ես կողմնակից չեմ. Մենք, թուրքերս, նման մտավորականություն քիչ ունենք. Սակայն դրա փոխարեն մենք այն հին ու հերոսական ցեղն ենք, որը կոչված է մեծ կայսրություն հիմնելու և լինելու այդ կայսրության տերը. Դրա համար էլ Խոչընդոտ տեր հաղթահարելով պետք է բարձրանանք։ Լեպսյուսը ջղաձգորեն սեղմեց ձեռքերը, բայց ոչ մի բառ չասաց. Բախտախաղի մեջ հաջողակ և երես առած տղան վիթխարի կայսրության բացարձակ տիրականն էր։ Նրա նրբակերտ և գայթակղիչ փոքրիկ գլուխն այնպիսի թվեր էր թխսում, որ իրականության նիրազեկ ամեն մարդ զարմանքից կապշեր։ Պատվելուն խաբել չէր կարող։ Սա հաստատ գիտեր, որ Անատոլիայում հազիվ թե 6 միլիոն զտարյուն թուրք լիներ։ Եթե հյուսիսային Պարսկաստանի, Կովկասի, Քաշգարի, Թուրքեստանի բոլոր վրանաբնակ ժողովուրդները և Եվրոպայի կեսի չափ տարածություն գրավող տափաստաններում թափառող ձիագողերը միանային, ապա հազիվ թե 20 միլիոն ստացվեր։ Նման երազանքին, մտածեց Լեպսյուսը, ծնունդ է տալիս ազգամոլության թմրադեղը։ Բայց միևնույն ժամանակ, ինչ որ կարեկցանք էր զգում պատերազմի քնքշադեմ աստծո, այդ մանկամիտ ների հանդեպ։ Լեպսյուսը, իրադրության ամբողջ ծանրությունը գիտակցելով, ցածրաձայն ասաց. «Ձերդ վսեմություն, ուզում եք հիմնել մի նոր կայսրություն, բայց նրա պատերի տակ է մնալու հայ ժողովրդի դիակը. Միթե դա կարող է բարիք բերել, միթե այժմ հնարավոր չէ գտնել խաղաղ ճանապարհ». Այստեղ Ենվեր Փաշան առաջին անգամ մերկացրեց ճշմարտությունն իր ողջ խորությամբ, այլևս ամոթխացությամբ չէր ժպտում. Աչքերը դարձան սևեռուն և սառը, շուրթերը ետ գնացին, իցույց անելով խոշոր գիշատիչ ատամները. «Մարդը և ժանտախտի բացիլը բարեկամներ լինել չեն կարող», ասաց նա։ Լեպսյուսը անմիջապես վրա բերեց. «Ուրեմն խոստովանում եք ձեր մտադրությունը. պատերազմն ուզում եք օգտագործել ամբողջ այ ժողովուրդը բնաջնջելու համար»։ Ռազմական մինիստրը անկասկած շատ հեռուն էր գնացել։ Շտապեց փոխեր խոսակցության եղանակը, նորից քաշվեց իր բարյացակամ անբարյացակամության անառիկ բերդը։ «Իմ անձնական կարծիքները և դիտավորությունները լիովին արտացոլված են այն կոմյունիկեներում, որ մեր կառավարությունը հրապարակել է այս գործի կապակցությամբ. Մենք այսպես ենք վարվում, քանի որ մեզ ստիպում են պատերազմը և ինքնապաշտպանության անհրաժեշտությունը. Իսկ մինչ այդ, մենք դիտում և սպասում էինք. այն քաղաքացիները, որ ձգտում են կործանել պետությունը, ամենուրեք պատժվում են օրենքի ամբողջ խստությամբ. Ըստ այնմ էլ, մեր կառավարությունը գործում է օրենքով»։ Հասան այնտեղ, ինչից սկսել էին։ Լեպսյուսը չկարողացավ զսպել հառաչանքը. Կարծես լսում էր Զավեն սրբազանի ձայնը. «Քարոզի տեղ չէ, պետք է փաստերից կարչել, իրողությունից. Օ, երանի թե կարողանար չհեռանալ թրի նման սուր փաստերից, բայց քանի որ իրավունք չուներ վերցատկելու, պետք է մնար աթոռին գանված»։ Ուստի և նյարդերը թուլացան, վհատվեց. Նա, որ բնացին քարոզի չէր և հռետոր, նեղվում էր տեղում նստած, ուզում էր ազատ շարժվել։ «Ձերդ վսեմություն», նա ձեռքը սեղմեց իր գեղեցիկ ճակատին. «Ես այժմ ձեզ չեմ ասի այն, ինչ ինքնին հասկանալի է, ոչ էլ այն,
որ առանձին մարդկանց խարդավանքների պատճառով չի կարելի դատապարտել մի ամբողջ ժողովուրդ. Չեմ հարցնի, թե ինչու կանայք և երեխաները, փոքրիկ մանուկները, ինչպիսին ինքներդ էլ մի ժամանակ եղել եք. Պետք է ամենագազանային մահվան ենթարկվեն քաղաքականության հետևանքով, մի քաղաքականություն, որից նրանք ոչինչ չեն հասկանում. Ես ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել ձեր իսկ սեփական ժողովրդի ապագայի վրա ձերդ վսեմություն. Պատերազմը մի օր կավարտվի, և Թուրքիան կկանգնի հաշտության բանակցություններ վարելու անհրաժեշտության առաջ. Երանի այդ օրը բոլորիս համար էլ բախտավոր լիներ. Իսկ եթե դա ձախորդ օր լինի, այն ժամանակ ինչ կստացվի?
Ձերդ վսեմություն. Իր ժողովրդի ճակատագրի համար պատասխանատու առաջնորդը արդյոք չպետք է նախապես հոգա իր անելիքը, եթե պատերազմն ունենա աննպաստ վախճան. Բանակցությունների ժամանակ ինչ վիճակի մեջ կընկնի հաշտության Օսմանյան հանձնաժողովը, եթե նրան ընդունեն այսպիսի հարցով. «Որտեղ է քո եղբայր Աբելը»? Շատ անախորժ կլիներ կացությունը և հաղթանակած տերությունները. Աստված մի արասը, մեծ անցանքը նկատի ունենալով, անվերապահորեն կբաժանեն ավարը. Գեներալ Ենվեր Փաշան, տվյալ պարագայում իր ժողովրդի մեծագույն մարդը, որն իր վրա է վերցրել ամբողջ պատասխանատվությունը, որի կամքն ամենազորը, ինչպես է արդարանալու իր սեփական ժողովրդի առաջ.
Ենվեր Փաշան երասկոտ աչքերով առանց կատակի ասաց.
«Շնորհապարտ եմ ձեզ հիանալի խորհուրդների համար. բայց ով քաղաքականության ասպարեզ է մտնում, պետք է երկու առանձնահատկություն ունենա. նախ, իսկական թեթևամտություն, կամ այլ կերպ ասած, արհամարանք մահվան հանդեպ, որը վերջին հաշվով նույն բանն է, և ապա անսասան հավատ սեփական որոշումների նկատմամբ, եթե դրանք մի անգամ արդեն կայացվել են»։
Այստեղ Լեպսիուսը ոտքի ելավ, գրեթե արևելցու նման ձեռքերը խաչեց կրծքին. Այ ժողովրդի աստվածառակ պահապան հրեշտակի վիճակը ողբերգական էր. գրպանից կախվել էր թաշկինակը, անդրավարտիքը ծնկներն էր ընկել, փողկապն ավելի էր ծռվել մի կողմի վրա. թվում էր, թե ակնոցի ապակիներն անգամ պխտորվել են։
«Ձերդ վսեմություն, աղերսում եմ»,
պատվելին խոնարհվեց նստած փաշայի առաջ։
«Բավականացեք մինչև այսօր եղածով. դուք, իխրատ այլոց, պատժել եք ներքին մի թշնամու, որը գոյություն չունի, որի նմանը երբեք չի գտնվի պատմության մեջ. արևելքին ճանապարհներին 100,000-ավոր մարդիկ են տանջվում ու մեռնում. այսօրվանից վերջ տվեք. հրամայեցեք, որ նոր տարագրության վերաբերյալ կարգադրությունները չկատարեն. ես գիտեմ, որ դեռ բոլոր վիլայեթները և գավառները դատարկված չեն. խնայեցեք հյուսիսային Սիրիան, Հալեպը, Ալեքսանդրետը, Անտիոքը և Ծովեզերքը. ասացեք, որ բավական է, և ես Գերմանիա վերադառնալով կփառաբանեմ ձեր անունը»։
Գեներալի Սիմուսը ձեռքի համբերատար շարժումով բազմիցս ցույց տվեց աթոռը, բայց պատվելին չէր նստում։
«Դուք գերագնահատում եք իմ իրավասությունը, պարոն Լեպսիուս»,
հայտարարեց նա վերջապես.
«Կառավարական նման որոշումների կիրառումը տնորինում է ներքին գործոց մինիստրը»։
Գերմանացին կարմրած աչքերից հեռացրեց պենսնեն։
«Խոսքն էլ հենց այդ կիրառման մասին է. որոշումները կիրառում են ոչ Վալին, ոչ մինիստրը, ոչ Նյութեսարովը, այլ գրհիկ, անսիրտ ստորադրյալները և կրտսեր ենթասպաները. միթե ձեր կամ մինիստրի կամքն է, որ կանայք բաց ճանապարհներին ցած փռվեն, ապա մտրակներով առաջ քշվեն. արդյոք ձեր կամքն է, որ երկրի չորս կողմը ապականվի նեխած դիակներից, որ Եփրատը մեռելներով լցվի և բարձրանա. այդ կիրառում կոչվածին ծանոթ եմ. ես գնահատում եմ ձեր գիտելիքները մեր երկրի ներքին գործերի վերաբերյալ, արձագանքեց Փաշան։ Բավականությամբ կընդունեմ սույն գործի կարգավորմանը նպաստող ձեր գրավոր առաջարկությունները և հանգամանորեն կստուգեմ։
Բայց Լեփսիուսը առաջ պարզեց թևերը։
Ինձ ուղարկեցեք այդ գործը ստուգելու, ահա իմ առաջարկությունը. Նույնիսկ ծեր սուլթանը չմերժեց իմ խնդրանքը. Լիազորեցեք, որ ինքս կազմակերպեմ աքսորիալների քարվանները. Աստված ինձ ուժ կշնորհի, իսկ իմ փորձառությունը ոչ ոք չունի. Օսմանյան պետությունից ոչ մի պիաստր չեմ պահանջի. Դրամական բոլոր անհրաժեշտ միջոցները ինքս ձեռք կբերեմ. Գերմանական և ամերիկյան նպաստամատույց ընկերությունները կանգնած են իմ թիկունքին. Ես մի անգամ արդեն նպաստի հետ կապված մեծ գործ եմ գլուխ բերել. Ինձ հաջողվեց հիմնել բազմաթիվ որբանոցներ և հիվանդանոցներ. Իմ օգնությամբ վերականգնվեցին ավելի քան 50 տնտեսական ձեռնարկություններ. Չնայած պատերազմին, ես կանեմ նույնը և դեռ ավելին. Մի 2 տարի հետո ինքներդ ինձանից շնորհակալ կլինեք ձերդ վսեմություն.
Էնվեր Փաշան այս անգամ լսում էր ոչ թե սովորական հետաքրքրությամբ, այլ ամենայն լարվածությամբ. Բայց Լեփսիուսը այս անգամ տեսավ և լսեց այն, ինչ ոչ տեսել էր, ոչ լսել. Գեներալի պատանեկան դեմքի արտահայտությունը փոխվեց. Բայց ոչ հեգնական դաժանությունից, ոչ էլ ցինիզմից. Ոչ. Լեփսիուսն այժմ տեսում էր արկտիկական հայացքն այն մարդու, որը հաղթահարել էր բոլոր սենտիմենտալությունները. Հայացքն այն մարդու, որը գործ չունի ոչ մեղքի, ոչ էլ մեղքի պատճառած տառապանքների հետ. Նա տեսնում էր անծանոթ, բայց դուրեկան ցեղի պատկանող կանոնավոր, գեղեցիկ մի դեմք. Տեսնում էր կատարյալ անաստվածության չարագուշակ, գրեթե անմեղ պարզունակությունը. Եվ ինչ ուժ ունի այդ անաստվածությունը, որ մարդ չի կարողանում ատել.
«Ձեր թանկարժեք դիտողություններն ինձ հետաքրքրում են»,
հարգալիր ասաց Էնվերը.
«Բայց ինքնին հասկանալի է, որ պետք է մերժեմ. Հենց ձեր ցանկությունը ցույց է տալիս, որ մինչև հիմա մենք միմյանց սխալ ենք հասկացել. Եթե ես մի օտարականի արտոնեմ, որ նա հայերին օգնություն ցույց տա, ապա դրանով կստեղծեմ այն կարծիքը, թե մենք ընդունում ենք այլազգի անձանց, հետևաբար և արտասահմանյան տերությունների միջամտությունը. Դրանով ես իմ ամբողջ քաղաքականության հիմքերը կխարխլեմ. քաղաքականություն, որ հայ ժողովրդին պետք է սովորեցնի, թե ինչի է հանգում օտարների միջամտության կարոտը. Հայերն իրենք էլ կապակողմնորոշվեն. Նախ պատժում եմ պետական դավաճանության վրա խարսխված երազանքները և հույսերը, ապա նրանց մոտ ուղարկում եմ իրենց ամենաազդեցիկ բարեկամներին, որպեսի կրկին կյանքի կոչեմ այդ հույսերը և երազանքները. Ոչ, պարոն Լեփս, զդա հնարին է. Ես չեմ կարող թույլ տալ, որ մի օտարերկրացի այդ մարդկանց համար բարեգործություն անի. Հայերը միայն մեր մեջ պետք է տեսնեն իրենց բարեգործներին.
Պատվելին փլվեց աթոռին, ամեն ինչ կորած էր, ամեն ինչ հոդս ցնդեց. Խոսելն արդեն ավելորդ էր. Երանի այդ մարդը չար լիներ, դև, բայց ոչ չար էր, ոչ էլ դև. Մանկաբար համակրելի էր այդ մեծ, անողոք ժողովրդասպանը. Լեփսիուսը խոր մտորումների մեջ էր, այնպես որ անմիջապես չմբռնեց Էնվերի զվարթ, բարյացակամ եղանակով արած առաջարկը, իր ամբողջ լկտիությամբ հանդերձ.
«Պարոն Լեփսիուս, ես էլ իմ հերթին ձեզ մի առաջարկ անեմ. փող հավաքեցեք, որքան կարող եք. Շատ փող հավաքեցեք ձեր ամերիկյան և գերմանական ընկերությունների միջոցով. Այնուհետև գումարը բերեք ինձ մոտ. Ես դա կօգտագործեմ ձեր գաղափարի և ձեր ցանկության համաձայն, բայց նախազգուշացնում եմ, որ չեմ հանդուրժի որևէ վերահսկողություն, ոչ գերմանացիների, ոչ էլ այլ օտարերկրացիների կողմից»։
Եթե այդ խոսքից Լեփսիուսը ապշած չլիներ, ապա քահ-քահ կծիծաղեր։ Այնքան զավեշտական էր Էնվերի առաջարկած ճանապարհը, որոն վրա հավաքած փողը պետք է Թուրքիա մտներ. Պատվելին լռեց. Նա ջախջախված էր. Թեև զրույցից առաջ էլ մեծ հույս չէր տածում, բայց միայն այժմ հասկացավ, որ փուլ է եկել աշխարհը. Գլուխը լրիվ չկորցնելու համար պատվելին իրեն հավաքեց, փոքրինչ կարգի բերեց արտաքինը, թաշկինակն ամբողջ ուժով մի քանի անգամ քսեց պսպղուն ճակատին և տեղից վեր կացավ.
«Ձերդ վսեմություն, հույս ունեմ, որ ինձ նվիրված այս ժամը բոլորովին ապարդյուն չի անցել. Հյուսիսային Սիրիայում և Ծովեզերքին 100,000-ավոր քրիստոնյաներ են ապրում, որոնք ոչ մի առնչություն չունեն պատերազմի հետ. Ձերդ վսեմությունն անշուշտ հակված է կասեցնելու այն հրահանգները, որոնք որևէ նպատակ չեն հետապնդում».
Երիտասարդ մարսը մի անգամ էլ ցույց տվեց իր ծիծաղկոտ ատամները.
«Պարոն Լեպսիուս, համոզված եղեք, որ մեր կառավարությունը կխուսափի ամեն մի ավելորդ խստությունից»։